ikusten dugu Euskal Herri elkargoa momentuz frantses egitura bat dela ikusten dugu. Orduan frantses egitura denean ez dugu uste euskararen alde edo ofizialtasun aldarrikatzeko pausu handirik eman ditzazkenik. Orduan eta badakigu bilerak egin dituztenean, bilkurak bertan egin dituztenean hautetsiekin akta frantsesez jaso behar dela eta frantsesez mintzatzen direla.
Zuen eskakizuna ildo hortan nolakoa da?
Hemen hiru herrialde hauetan, Siberuan, Benafarroan eta Lapurdin euskarak bizirauteko behar duela ofizialtasuna. Orduan guk larun bateko deialdia kokatzen dugu Euskal Herrian euskaraz, Euskal Herri mailan egiten ari den kanpaina baten baitan dela mugarik gabeko euskara ofizialtasuna. Orduan abia puntua da Iruñan egin genuen martxoaren bukaeran egin zen Iruñan manifestazio jendetsu bat aldarrikatzeko hori, eta orduan iruditu zitzaigun Baionara etorri behar ginelare hemengo egoera ere salatzeko eta ofizialtasunaren beharra adierazteko. Eta horregatik deitu dugu larun bateko mobilizazioa. Iruditzen zaigu hori elkargoa, Euskal Hiri elkargoak ez duela aski egiten, edo iruditzen zaigu bere kompetentziak momentu honetan mugatuak direla zinez ofizialtasun baten alde egiteko.
Zuen agirian era aipatzen duzu desobedientzia ariketa erraldoia, hori zer da?
Desobedientzia erraldoia txat hartu dezakegu ustaritzeko kasu herrikotxean, ez? Ustaritzen gertatu zena hartu dezakegu desobedientzia txat, ba herrikotxeko euskararekiko ez badu aski egiten, ba hango hautetsiak egin zuen, ez, euskararen alde eta zentzu horretan, ez, ustaritzen herrikotxean gertatu zena.
Zuen iduriko erabaki hori euskararen ofizialtasuna beraz estatuaren eskudela eta ez bakarrik elkargoarena.
Guk uste dugu zinez ofizialtasuna lortzeko herrion behar dugula zinez burujabe izatea. Argi dago bi estatu gatik zapaldua gaudela, bai estatu espainola eta bai estatu frantsesa, eta orduan zapalduri gauden enean gure hizkuntza ez du beti izango da bigarren mailako hizkuntza, zeren beti euskararen gainetik egongo da bai espainola edo bai frantsesa. Orduan zinez, gura adierazpenean egin genuenean pasadan astazkenean aldarrikatzen genuen irtenbide bakarra bezala dela zinez burujabea Euskal Herri independiente bat izatea, non zinez gure eskubide linguistikoak bermatuko diren.
Lotzen duzu beraz hizkuntzarena Euskal Herriaren independentziarekin?
Noski, hori lortu arte egin behar direla gauzak, ez da itxoin behar hori gauzatu arte. Esan nahi dut, hori lortu arte egin behar ditugu gauzak euskararen alde, ba izan daiteke ba orain euskaraldia, izan daiteke pasai linguistikoa euskaraz jarri, izan daiteke herri batean herri mugimendua hasi euskararen alde gauzak egiten, esan nahi dut badaude tresnak ere euskararen alde egiteko. Baina guk bai uste dugu zinez non bermatuko den euskararen zinez hizkuntza ofiziala izatea eta zentzu guztietan ofizialtasun hori gauzatuko den uste dugu burujabetasunarekin izango dela bai.
Aipatzen duzu ere eskubide bat dela azkenan eta eskubide hori ez dela bermatzen gaur egun euskaraz administrazioan edo edozein arlotan erabila izateko.
Bai, azkenean mugatua gaude, ordugu adibidez uda intzin, gertatu izan dena zehaskarekin, ba, Frantziako eskunde nazionalak ez dituela ematen hainbat postu, eta horrek dakarren ondorio guztiekin, ez, euskal irakasle gehiago behar ditugula, eta ez dute ematen, orduan beti dago talka bat azkenean.
Eta talka hori gainitzeko ez dakit, gaur egun baditu zuena ahemanak Euskal Hirigun elkargoarekin, zuen eskakizunak aiei helarazteko momentu untan?
Ez, gu Euskal Hiri elkargoarekin ez du harremanik, baina zukentzen beraiekin noizbait ere egotea. Gero ere Euskalderi elkargoa ere kontutan hartu behar dugu ere adierazpen bat egin zutela euskararen alde simbolikoa, baina pausu on bat izan da ere, eta egin aldituztela pausu gehiago egia izan da, baina momentu harremanik ez dugu.